Σήμερα η ημέρα, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη στον όρο μυθολογία. Είναι μαζί μας ο άνθρωπος που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι την 1η του Μάρτη και το ολοκληρώνουμε σήμερα 31, ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ. Άλφρεντ, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα μαζί μας.
Και εγώ, Θέμης, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, Άλφρεντ, τι μπορείς να μας πεις αρχικά για την ιστορία της λέξης μυθολογία?
Η λέξη χρησιμοποιείται ήδη γύρω στα 400 π.Χ., αλλά με σημασία διαφορετική από τη σημερινή. Στον Πλάτωνα, λόγω χάρη, δηλώνει απλώς μια ιστορία, μια αφήγηση, που μπορεί να είναι και πλαστή, δηλαδή fiction, όπως τα λέγαμε στα αγγλικά. Ή δηλώνει και την πρακτική της αφήγησης τέτοιων ιστοριών. Το ρήμα μυθολογό χρησιμοποιούνταν με παρόμοιο τρόπο. Μόνο αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται με τη σημερινή σημασία, δηλαδή για το σύνολο, εννοώ τη μυθολογία, για το σύνολο των ιστοριών της κατηγορίας του μύθου. Αλλά φυσικά η λέξη μύθος έχει τη δική της ιστορία.
Τι μπορείς λοιπόν να μας πεις για την ιστορία αυτή, εννοούμε την ιστορία της λέξης μύθος?
Αρχικά, στον Όμηρο, λόγω χάρη, η λέξη μύθος έχει γενικότερη σημασία, πολύ γενικότερη σημασία. Σημαίνει λόγος, ομιλία, ή λίγο πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε μια ιστορία, μια διήγηση. Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένα είδη ιστοριών. Έχουμε λόγω χάρη τους μύθους για ζώα, τις μικρές αυτές ιστορίες που εκφράζουν συνήθως ένα ηθικό δίδαγμα. Μετά έχουμε τις ιστορίες για θεούς και για ήρωες ή ημιθεούς, όπως ο Ηρακλής και ο Θησέας. Στο σύνολό τους, οι μύθοι αυτοί αποτελούν αυτό που συνήθως ονομάζουμε ελληνική μυθολογία. Υπάρχουν όμως και άλλες χρήσεις της λέξης. Ο Πλάτωνας φτιάχνει δικούς του πρωτότυπους μύθους, όπως ο περίφημος μύθος της Πηλιάς, για να εκφράσει κάποια φιλοσοφική ιδέα με ποιητικό τρόπο. Και τέλος, η λέξη μύθος μπορεί να δηλώνει οτιδήποτε θεωρούμε ως μη αληθινό. Όταν λέμε, λόγω χάρη, αυτό είναι μύθος. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει τώρα, φαντάζομαι, είναι η δεύτερη σημασία της λέξης, όταν δηλώνει μια ιστορία για θεούς, για ημιθεούς ή για ήρωες με υπερφυσικές ιδιότητες.
Άλφρεντ, αφού μιλούμε για θεούς, αυτό σημαίνει πως μπήκαμε στον χώρο της θρησκείας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μυθολογίας και θρησκείας?
Οι έννοιες αυτές, μυθολογία και θρησκεία, δεν φαίνεται να υπήρχαν στην αρχαιότητα με το περιεχόμενο που έχουν για μας σήμερα. Δεν είναι μόνο η διαφορά μεταξύ μονοθεϊσμού και πολυθεϊσμού. Για μας η θρησκεία είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είναι ένα σύνολο από αφηγήσεις και διδάγματα που παραδίδονται στα Ιερά Βιβλία και από δόγματα που στην περίπτωση του χριστιανισμού θεσμοποιήθηκαν από τις συνόδους της Εκκλησίας. Στην κλασική αρχαιότητα δεν υπήρχαν ούτε Ιερά Βιβλία, ούτε ένας θεσμός που να αντιστοιχούσε στη χριστιανική Εκκλησία. Με θρησκεία εννοούσαν απλώς τη λατρεία ενός θεού ή μιας θεάς, την προσπάθεια δηλαδή να επικοινωνήσουν με τη θεότητα και να την εξηλαιώσουν με προσευχές, θυσίες, ύμνους και ιεροτελεστίες. Η λέξη αρχίζει να αποκτά τη σημερινή της σημασία, πιθανώς στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ας μην ξεχνάμε πως οι θεοί των αρχαίων δεν ήταν ούτε παντοδύναμοι ούτε πανάγαθοι και είχαν ανθρώπινα ελαττώματα. Και η στάση των αρχαίων απέναντι στους θεούς ήταν διαφορετική από αυτή που χαρακτηρίζει τις λεγόμενες αβρααμικές θρησκείες, εννοώ την εβραϊκή, τη χριστιανική και την ισλαμική. Στις κωμωδίες, λόγω χάρη, ο θεός Διόνυσος εμφανίζεται ως κωμικό πρόσωπο, όπως τους βατράχους του Αριστοφάνη. Στην Ιλιάδα του Ομήρου, Ορισμένοι θεοί παίρνουν το μέρος των Αχαιών, δηλαδή των Ελλήνων, ενώ άλλοι βοηθούν τους Τρώες. Όλοι οι Έλληνες φυσικά αναγνώριζαν την κεντρική ιεραρχία των σημαντικότερων θεοτήτων, με αρχηγό τον Δία, με τη σύζυγό του την Ήρα, με τα παιδιά του Απόλλωνα, Άρθεμη, Αθηνά και ούτω καθεξής. Πέρα όμως από αυτό τον κεντρικό πυρήνα, υπήρξε μεγάλη ρευστότητα. Και το ίδιο ισχύει για τη μυθολογία. Υπήρχαν διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου μύθου. Ο ποιητής Πίνδαρος, λόγω χάρη, στα ποιήματά του, παρουσιάζει τρεις διαφορετικές παραλλαγές του μύθου για την ίδρυση της Κυρήνης, μιας ελληνικής αποικίας στη Βόρεια Αφρική. Διαλέγει την παραλλαγή που ταιριάζει κάθε φορά στα συμφραζόμενα του συγκεκριμένου ποιήματος ή μάλλον στα συμφραζόμενα της τελετής την οποία θα ψαλόταν το ποίημά του από μια χοροδία. Συμβαίνει συχνά να τροποποιείται ένας παλαιός μύθος για πολιτικούς ή άλλους σκοπούς. Οι Αθηναίοι, λόγω χάρη, γύρω στα 500 π.Χ., άρχισαν να προωθούν τη μορφή του Θησέα ως πρότυπο του ιδανικού δημοκρατικού βασιλιά. Στον επόμενο αιώνα, ενώ τον 5ο αιώνα π.Χ., οι μεγάλοι συγγραφείς του τραγικού θεάτου, Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευρυπίδης, δημιουργούν συνεχώς καινούριες παραλλαγές των παλαιών μύθων.
Άλφρεντ, οι μύθοι είναι απλώς διασκεδαστικές ιστορίες ή έχουν κάποιο βαθύτερο νόημα?
Δεν είναι απλές διασκεδαστικές ιστορίες. Το νόημά τους όμως δεν είναι ούτε απλό ούτε ενιαίο. Εδώ φυσικά δεν μιλάμε για τους μύθους του Εσώπου που εκφράζουν συνήθως ένα απλό ηθικοδιδακτικό μήνυμα. Μιλάμε για τους μύθους για θεούς και ήρωες που για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένα σημαντικότατο μέρος του πνευματικού τους κόσμου. Με τους μύθους προσπαθούσαν να εξερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν τη δική τους θέση απέναντι στους θεούς, τη μοίρα και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν, λόγω χάρη, οι μύθοι που αναπτύσσουν μια θεωρία για τη δημιουργία του σύμπαντος. Στον μύθο του Ιδίποδα, όπως την επεξεργάστηκε ο Σοφοκλής, έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά σε δυνάμεις που δεν μπορεί να υπερνικήσει, δεν μπορεί καν να τις καταλάβει. Τι θα κάνει λοιπόν για να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρεπειά του απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις? Στον Οδυσσέα και στους Αργοναύτες έχουμε τη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, με το ταξίδι, με τη δίψα της εξερεύνησης και της μάθησης. Στο μύθο του Προμηθέα, στο θεατρικό έργο του Αισχύλου, έχουμε ένα θαυμάσιο διαλογισμό γύρω από το πώς διαφοροποιείται ο άνθρωπος από τα ζώα. Θα θυμάστε πως ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τον ουρανό για να τη χαρίσει στους ανθρώπους, γιατί χωρίς τη φωτιά δεν θα υπήρχαν ούτε ανθρώπινες ανέσεις, ούτε τεχνολογία, ούτε αυτό που λέμε πολιτισμό.
Φυσικά, Άλφρεντ, οι Έλληνες δεν είναι ο μόνος λαός που έχει μια μυθολογία.
Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε πολλούς άλλους πολιτισμούς. Οι ιστορίες των αυτοκθόνων Αυστραλών, λόγω χάρη, έχουν μια τρομερή γοητεία και πλούτο. Όπως έχει και η Ινδική μυθολογία, που ενσωματώνεται μεταξύ άλλων στα τεράστια επικά ποιήματα, τη Μαχάμπαρατα και τη Ραμάιανα. Ίσως μερικοί ακροατές θα θυμούνται τη συντομευμένη αλλά εντυπωσιακή διασκευή του Μαχαμπάρατα από τον Πίτερ Μπρουκ που μεταδόθηκε πριν δεκαετίες από την τηλεόραση του SBS. Η Ινδική μυθολογία μεταφράστηκε και διαδόθηκε ευρύτατα στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και έχει παίξει ένα ρόλο παρόμοιο με αυτό που παίζει η ελληνική μυθολογία στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, στο περίφημο θέατρο σκιών της Ινδονησίας παίζονται ιστορίες από την Ινδική Ραμάιανα. Προκύπτει βέβαια ένα πρόβλημα. Κάτι που για μένα είναι ένας μύθος μπορεί για άλλους να είναι ένα βασικό στοιχείο της θρησκευτικής ή φιλοσοφικής τους πίστης. Στη Μαχαμπάρατα, λόγω χάρη, ενσωματώνεται ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Ινδικής φιλοσοφικής σκέψης, τη Bhagavad Gita, το τραγούδι του Κυρίου, δηλαδή του Θεού του Κρίσνα. Στις ιστορίες των Ιθαγενών της Αυστραλίας ενσωματώνεται μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη μύθος, γιατί συνήθως υποδηλώνει κάτι που θεωρούμε ως μη αληθινό, ενώ για όλους μπορεί να είναι μια βασική αλήθεια.
Για να επιστρέψουμε στην ελληνική μυθολογία, νομίζεις πως διατηρεί τη γοητεία της μέχρι σήμερα?
Καμιά αμφιβολία πως τη διατηρεί. Και η γοητεία της δεν περιορίζεται σε Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους. Μαζί με μια ομάδα συναδέλφων έχω διδάξει ελληνική μυθολογία σε μια μεγάλη πανεπιστημιακή τάξη που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μη Έλληνες φοιτητές, με ένα μεγάλο ποσοστό Ασιατών ή ατόμων ασιατικής καταγωγής. Και μπορώ να σας πω πως οι φοιτητές αυτοί αφομοιώνουν εύκολα και με μεγάλη απόλαυση την ελληνική μυθολογία.
Τώρα, Άλφρεντ, πότε και πώς υιοθετήθηκε η λέξη μυθολογία στην αγγλική γλώσσα?
Σύμφωνα με το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, Oxford English Dictionary, η πρώτη γνωστή χρήση της λέξης στα αγγλικά χρονολογείται γύρω στα 1425, δηλαδή λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η λέξη ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία ελληνικών λέξεων που μπήκαν στην αγγλική γλώσσα όχι κατευθείαν από τα ελληνικά, αλλά διαμέσω της λατινικής ή της γαλλικής. Οι πρώτοι Άγγλοι συγγραφείς που χρησιμοποιούν την λέξη μυθολογία παραπέμπουν ρητά στον Ρωμαίο συγγραφέα Φουριέντιο, που έγραψε στα λατινικά ένα έργο με τον τίτλο «Τρία βιβλία μυθολογιών» γύρω στα 500 μετά Χριστόν.
Σε τι οφείλεται ο ρόλος της λατινικής γλώσσας σε αυτή τη διαδικασία?
Για πάνω από 1000 χρόνια η λατινική ήταν η διεθνής γλώσσα των λογίων της Δυτικής Ευρώπης, από την εποχή δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την καθιέρωση των εθνικών γλωσσών που άρχισε κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα. Η ελληνική γλώσσα δυστυχώς ήταν σχεδόν άγνωστη στη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι την εποχή της Αναγέννησης, ας πούμε γύρω στα 1450. Από τότε άρχισε να διδάσκεται συστηματικά σε δυτικά πανεπιστήμια και σε αυτό η συμβολή Ελλήνων από την πρώην Βυζαντινή επικράτεια ήταν αποφασιστική. Παρ' όλα αυτά, τα ελληνικά δεν είχαν ποτέ τη διάδοση που είχαν τα λατινικά. Θα θυμάστε πως ο Βίλιαμ Σέξπιρ, που πήγε σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο στην Κεντρική Αγγλία, σύμφωνα με την μαρτυρία ενός φίλου του, ήξερε λίγα λατινικά και λιγότερα ελληνικά. Η περίπτωσή του θα ήταν χαρακτηριστική, νομίζω, της εποχής του. Αλλά ήδη στην εποχή της αρχαίας ρωμαϊκής δημοκρατίας, οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν τα επιτεύγματα των Ελλήνων σε πολλούς χώρους της επιστήμης, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού γενικότερα. Μετέφραζαν ελληνικά έργα στα λατινικά και στα δικά τους συγγράμματα εισήγαγαν πολλές ελληνικές λέξεις. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έτσι, η λέξη μυθολογία αρχίζει να χρησιμοποιείται για τις ιστορίες των παλαιών Ελλήνων, σε αντιδιαστολή δηλαδή με την χριστιανική ιερά ιστορία αυτή που παραδίδεται στην Καινή Διαθήκη. Στο τέλος του Μεσαίωνα, ας πούμε από τον 14ο ή τον 15ο αιώνα, όταν οι λόγοι άρχισαν να γράφουν στις εθνικές ευρωπαϊκές γλώσσες, μετέφεραν τις ελληνικές λέξεις στις νέες γλώσσες, μαζί με το υπόλοιπο λεξιλόγιο της λατινικής. Έτσι, πολλές ελληνικές λέξεις μπήκαν στα αγγλικά, είτε κατευθείαν από τα λατινικά, είτε διαμέσω της γαλλικής, που για δύο τουλάχιστον αιώνες ήταν η γλώσσα της ελίτ στην Αγγλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκει όχι μόνο η λέξη μυθολογία, αλλά και άλλες λέξεις ελληνικής προέλευσης στη λίστα του εγχειρήματος «Μιλούμε ελληνικά» τον Μάρτιο, για τις οποίες η άμεση πηγή είναι τα γαλλικά ή τα λατινικά. Άλλα παραδείγματα είναι οι λέξεις γράμμα, botany, philosophy, theology και history. Όλα αυτά είναι παλιά δάνεια από τα ελληνικά διαμέσω μιας τρίτης γλώσσας. Όπως είπα, αυτή η τρίτη γλώσσα είναι είτε η λατινική είτε η γαλλική. Φυσικά υπάρχει άλλη μεγάλη κατηγορία λέξεων που δημιουργήθηκαν σε νεότερες εποχές ως νεολογισμοί, βασισμένοι όμως σε ελληνικές ρίζες. Και οι λέξεις αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος του λεξιλογίου των νέων επιστημών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την κατηγορία αυτή. Ένα παράδειγμα είναι η λέξη cardiology, καρδιολογία, που πρωτοεμφανίζεται στην αγγλική γλώσσα τον 19ο αιώνα, μαζί με πολλές άλλες λέξεις σε διάφορους κλάδους της ιατρικής. Η λέξη cardiology, καρδιολογία, δεν μαρτυρείται στα αρχαία ελληνικά, γιατί η καρδιολογία δεν υπήρχε τότε ως χωριστός κλάδος στην αρχαία ιατρική. Υιοθετήθηκε όμως και στα νέο ελληνικά, μαζί με χιλιάδες άλλες λέξεις που τις χαρακτήρισα ως παλινοστούσες στην άλλη μου συνέντευξη. Είναι δηλαδή λέξεις που δημιουργήθηκαν στο εξωτερικό, βασισμένες όμως σε ελληνικές ρίζες. Έλληνες επιστήμονες τις συνάντησαν πιθανώς σε γαλλικές ή γερμανικές πηγές και στη συνέχεια τις εισήγαγαν στην νεοελληνική γλώσσα.
Και με αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία, Άλφρεντ, σε ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα μαζί μας και μαζί με τις πληροφορίες για την μυθολογία ολοκληρώνουμε και τη σειρά μας «Μιλούμε ελληνικά» τον Μάρτιο, την οποία ξεκινήσαμε μαζί την 1η Μαρτίου και την ολοκληρώνουμε σήμερα 31η Μαρτίου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Θέμη, και πολλά συγχαρητήρια για αυτό το θαυμάσιο εγχείρημα.